Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Tenisové stopy, dnes se speciálním hostem Klárou Janáčkou. Ahoj Kláro.
Ahoj kluci, zdravím vás i diváky a posluchače.
A jako vždycky je tu se mnou můj kolega David. Ahoj Davide.
Ahoj Davide.
Na začátku bych řekl, že sponzorem naší Tenisové stopy je sázková kancelář Fortuna, u které se můžete zaregistrovat a můžete použít speciální promokód Tiebreak, díky kterému můžete přijít na speciální bonus a na Fortuně nemusíte jenom na zápasy sázet, ale také zápasy sledovat. Tak když tu máme Kláru, tak na ní namířím naši tradiční otázku. Kdo podle tebe udělal tu největší tenisovou stopu minulý týden?
Tak taková jednoduchá se otázka pro mě na začátek, protože si myslím, že Rafa Nadal přepisuje pořád historii a já se přiznám, že mám obrovský respekt k celé velké trojce. Vyrostla jsem na zápasech Rafy, zejména s Rogerem, ale to, co předvádí Rafa vlastně přes všechny své problémy v poslední době a ačkoliv rozhodně nepatřil za největšího favorita, favorizoval se Joker a Alcaraz, tak přesto všechno to dokázala znovu vyhrát v Paříži, takže za mě je Rafa.
Davide, máš stejný názor?
Já určitě mám stejný názor, za mě to taky bude Rafael Nadal. Právě jak řekla Klára, že byl až třetí v pořadí na tom, vlastně na tom French Open, takže určitě Rafa Nadal. Možná dala by se zmínit i Iga Świątek, tak samozřejmě oba vítězové toho Grand Slamu, ale Iga Świątek zase byla takovou výraznou favoritkou a přece jen Rafa Nadal prostě nebyl takovým tím favoritem, předtím tam měl to zaváhání v Římě. Nevěděl se, co se od něj bude čekat, jestli bude to jeho zranění natolik vážný, že třeba bude muset z French Open odstoupit, ale nakonec to prostě celý ovládl a ukázal, že to je jeho domov, ta Paříž, a že tam se asi cítí fakt nejlíp a je tam neporazitelný.
De facto on tam prohrál jenom 3 zápasy ve své kariéře a když jsem vlastně zpětně nad tím přemýšlel, tak mi se zdá, že i když ty sázkové kanceláře pak vyzvihovaly Novaka Djokoviče a v tom čtvrtfinále byl on favorit, takže vlastně ani podle mě nejde vlastně Rafaela Nadala nepovažovat za favorita Roland Garros. Co myslíte?
Je to spekulativní s tím, jaký měl problémy. Vlastně on potom přiznal, nechtěl úplně předtím nakouknout pod pokličku, ale hrál pod injekcem a měl tu nohu úplně znecitlivělou. A prostě přestřečně zdravotní komplikace asi musel být Djokovic jako favorit číslo 1, navíc ho tam porazil naposledy. Ale jak říkáš ty správně, jeho nejde nikdy podcenit, zvlášť na centru na French Open, na kurtu Filipa Chatriera, protože to je jeho druhý domov a přijde mi, že jakmile se objeví na tomto dvorci, tak je to úplně jiný Rafa, než ještě kdekoliv jinde.
100% souhlasím s Klárou. Popravdě si nedokážu představit to, co si teďka říkala, že hrál pod injekcema, víceméně měl tu nohu opíchanou, že prostě nemohli vůbec cítit nic, tak mě právě zajímá tohle z toho. Co si myslíš ty z pozice třeba i bývalé tenistky, nebo určitě ten tenis máš zažitý víc než my, tak myslíš, že to je možný prostě něco takového podstoupit?
Já právě nad tím včera přemýšlela, jak o tom mluvila po vítězství, že to až mi to přijde neuvěřitelné, že pod těma injekcema říkal, že jich dostal nespočet, vůbec mohl hrát a běhat tak, jak hrál. A zejména jeho zápas proti právě Djokovičovi ve čtvrtfinále předvedl, myslím, úplný maximum toho, čeho je schopen. A vlastně Joker hrál dobře, ale zkrátka to nestačilo. A právě proto si myslím, že málo kdo napříč všemi sporty by tohle dokázal přes ty zdravotní komplikace podat takový výkon na vrcholu a měl takový odhodlání a vůli jako on.
Ještě Davide, mě zajímá, ty sfavorizoval třeba, my jsme se minulý týden bavili, že tím největším favoritem na zisk titule je Carlos Alcaraz. Rafaela Nadala jsme úplně možná i trošku opomíjeli, tak myslíš, že to byla úplná chyba? Nebo jak bys to teďka viděl s tím odstupem času?
Jako s odstupem času musím říct, že jsem strašně Rafu podcenil. Za mě já jsem fakt čekal, že to čtvrtfinále bude konečná, protože pro mě Novak Djokovic byl jasný favorit toho turnaje, protože přece jenom, i když na začátku roku měl problémy, které měl a v té formě nebyl, tak v Římě ukázal, že už je to zpátky ten Novak, kterého jsme viděli minulý rok na té Antuce. A pro mě i s tím vším, že Rafa prostě po tom zranění nevypadal tak, jak vypadal třeba v Indian Wells a v Miami, tak pro mě byl Novak Djokovic jasný favorit, ale jak říkala Klára v tom čtvrtfinále, on do toho od začátku nastoupil na 100%, možná i víc než na 100%. A ten jeho výkon v tom čtvrtfinále byl absolutně podle mě jeho nejlepší zápas asi na tom turnaji, protože i když pak Novak Djokovic se hodně zvedl a v tom druhém, třetím a čtvrtém setu mu strašně zatápil, tak prostě Rafa byl pořád o ten kruček před ním. Ale za mě třeba podle mě by ho mohl porazit Alexander Zverev, kdyby se mu nestalo to zranění, protože nevím třeba, co na to řekne i Klára, ale oni hráli vlastně 3 hodiny a 3 minuty a ještě nebyl ukončený ani druhý set, což mi přijde strašně neuvěřitelně jako dlouhý zápas, že tato dlouho se dají hrát 2 sety.
Určitě mohl. Já si myslím, že kdyby Rafa vyhrál ten tiebreak ve druhém setu, tak by asi možná třetí set vyhrál rychle. Ale pokud by prohrál, tak by rozhodně Zverev mohl vyhrát třeba v 5 setech. A i kdyby Rafa nakonec vyhrál, tak by to stalo další třeba 2-3 hodiny zápasu navíc a mohl by mu chybět cíl ve finále. Přece už mu je 36 let a ve finále vlastně s Rudem to bylo jednoznačné, ale nemuselo být. Takže určitě vlastně, ačkoliv nikdo si nepřál takový konec zápasu, navíc to vypadá, že Zverev vynechá velkou část letošní sezóny. Vypadá to, že ho přetrhané vazy v kotníku, pokud se nemýlim, tak je to obrovská škoda pro něj, protože zejména také on ve čtvrtfinále, vlastně jak vy říkáte, vyřadil favorita turnaje Alcaraze po skvělém výkonu a to nikdo vůbec nečekal, že by Alcaraz s ním mohl prohrát a moc touží potom vyhrát Grand Slam a zase se mu to nepovedlo.
Mě tam třeba zajímá, když se nakousli oba už to semifinále, tak já jsem třeba koukal na první set, víceméně na celý, a mně se prostě Alexander Zverev tam zdal jasně lepší. Já nevím, jestli se to oba sledovali, ale kdyby jsme zrovna vysílali živě třeba tenisovou stopu a měli bychom říkat sázkařský okénko, tak bych prostě řekl, že první set je jasný Alexander Zverev. Ono to tak úplně vypadalo, 6-2, a pak najednou, co Rafael Nadal zase zahrál za ty jeho komba, to jsem ani nekoukal, protože to bylo strašný. 6-2 si říkám, tak to je už snad jasný. A pak, když jsem viděl, že Zverev jde na síť za stavu 6-5, myslím, jak tam byl ten prohost, to bylo na 6-6, tak to jsem si říkal, tak tohle to už snad jako musí dát. Ale přišel mi tam možná i Alexander Zverev prostě ještě takový nedozrálej. Nebo to je prostě takový to, co ho provází tou jeho kariérou zatím, že to prostě nedokáže dokončit ty sety proti takovýmhle hráčům. On je tam mohl klidně dopodávat. Za mě ten jeho game, jak prohrál na tom podání, to byl nějaký ten jeho třetí, čtvrtý, pátý game na tom podání, tak si myslím, že v pohodě mohl dopodávat. A myslím si, že ten set mohl klidně skončit 6-4, kdyby si oba drželi podání. Tak Davide, jak jsi třeba viděl ty ten první set v tom semifinále?
Já s tebou naprosto souhlasím. Podle mě Alexander Zverev, on tam byl viditelně prostě jasně lepší než Rafael Nadal. A mně se zdálo, že v těch klíčových momentech, jakmile šlo o to uzavřít ten game, takže občas on tam udělal prostě úplně zbytečnou chybu. Že on prostě hrál celý ten první set, to, co třeba předváděl ty backhandy po léně, to jako klobouk dolů, to byly neskutečné údery. A pak vždycky kousek něco mu chybělo, jak ty říkáš, ten set klidně mohl skončit 6-4, klidně mohl skončit i 6-3, 6-2, ale prostě něco tam chybělo, že Rafa, i když přece jenom třeba opticky nevypadal v tom prvním setu nejlíp, takže on vždycky v té klíčové fázi toho gemu zabojoval a to je podle mě ta síla toho Rafy Nadala, že on, i když to vypadá, že už ho máte vlastně na lopatě a že ho porazíte, tak on vždycky je schopen ještě něco vytáhnout.
100%. Kláro, myslíš, že to prostě něco už v té hlavě, když hrajete proti Rafaelu Nadalovi na center kurtu v semifinále French Open a prostě máte ho na lopatě, tak co by si k tomu řekla?
Já si myslím, že máte pravdu. Určitě vypadal minimálně první půl hodinu mnohem líp. Vstoupil fantasticky do utkání. Ale prostě pořád máte si v hlavě, že hrajete proti Rafovi na centru, na jeho nejoblíbenějším dvorci. Vlastně na nejdůležitějším místě jeho kariéry. A je to strašně těžký. A právě, jak i ty, Davide, si říkal, že vlastně v těch těžkých momentech, když třeba už má soupeř několik setbulů, najednou Rafa předvede něco navíc. A vlastně trošku to bylo už s Ožerem Aliasimem, že nehrál třeba tak úplně dobře Rafa jako následující zápasy, ale vlastně, když se to lámalo v tom pátém setu, tak vlastně nedostal vůbec Ožer Aliasim šanci. Jednou prostě to byl Rafa, nejednou přepnul na jiný level, ačkoliv víceméně se Zverevem tahal za kratší konec v prvním setu, tak asi chybějí Zverevovi ty velké zápasy na Grand Slamu a touží potom vyhrát, a za druhé má také v hlavě pořád to, že jakmile asi Rafa třeba vyhraje první set, už to bude mít nesmírně těžkého porazit v Paříži, konkrétně na French Open. A prostě tu koncovku zvládnul fantasticky. Upřímně taky jsem si myslela, že 6-2 je hotovo, dvakrát podání ještě, že jo, Zverev, který má fantastický, ale vždycky nějakou chybu pomohl. Vlastně tam mohl zakončit ještě jednou, že jo, ale nebyl tak důsledný. A pak prostě vytáhne něco Rafa neskutečného, něco navíc a je to úplně jinak. A právě proto si myslím, že vlastně v té koncovce druhé sady to se srovnalo. A myslím si, že by ten tiebreak nakonec Rafa zase ovládnul.
Za mě možná i, když jsi teďka řekla, že se tam rozhodoval v tom momentu, tak za mě se možná v tom setu rozhodlo v momentu, kdy to bylo nějaký 4-3 a 4-3. Ještě vedl Alexander Zverev s breakem a byl tam na síti a úplně nesmyslně to dal vedle a ještě mu vypadla raketa z ruky. Tak to byl podle mě ten důležitý moment v tom, že Rafael Nadal měl znova breakball a myslím si, že ten už byl právě využitý. Takže tohle to bylo podle mě podle mě to, co rozhodl ten set, jinak si myslím, že by Alexander Zverev vyhrál.
No, je to tak, taky jsem forehand pamatuju, to vlastně byla obrovská menela Saši a takový chvilky nakopnou Rafu a upřímně on nebyl tak dobře na nohou a nehrál tak dobře jako zápas předtím s Djokovicem, ačkoliv měl 2 dny volna mezi zápasy, takže mohl zregenerovat, tak bylo vidět, že není tak rychlej, není takovým 100% nasazení, nebo asi byl v nasazení 100%, ale ne v takový herní pohodě jako proti Jokerovi, protože proti němu věděl, že musí dát na 100% od prvního míče, jinak nevyhraje, tak tady si dával malinko pozvolný nástup, ale prostě hrál pořád líp a líp. No. Ale spíš si myslím, že nakonec by to stejně Rafa vyhrál, ale mohli by mu chybět stíle ve finále.
Já jsem třeba přemýšlel, jestli třeba Alexander Zverev opět někdy v těch klíčových momentech neměl v hlavě to, že se opět začalo mluvit stejně jako v Austrálii o tom, že když vyhraje, tak bude světovou jedničkou. Jestli někde si nespomněl na to, co bylo v té Austrálii, bude přece jenom on, i podle mě v Austrálii hodně lidí ho vidělo, že může dojít daleko, přece jenom třeba to, co předváděl na konci loňské sezóny, kdy vyhrál olympiádu, vyhrál turnaj mistrů a i na US Open vlastně neodehrál vůbec špatný turnaj, tak jestli zase tady to, že se o něm začalo mluvit, že by mohlo být to světovou jedničkou, jestli mu to někde neubližuje v té hlavě.
Já si myslím, že v tom zápase s Rafou na to asi možná nemyslel. Přímě si myslím, že prostě věděl, že to má strašně těžký úkol, asi nejtěžší, co pro sebe může mít, porazit Rafu na French Open a zase měl sebevědomí z zápasu s Alcarazem, který vlastně měl nejlepší tu přípravu na letošní Roland Garros. A nevím, spíš si myslím, že ho to svazují vždycky, jak vy říkáte, taky, že v těch důležitých momentech ještě možná potřebuje trošičku dozrát a vlastně dost často ho zradil servis v důležitou chvilku taky. On výborně podává, ale těch dvojchyb bylo docela dost a navíc v podstatný momenty. Takže to je věc, na který si musí zapracovat a ví, že jakmile potom šel přes druhé podání, tak už byl pod obrovským tlakem Rafy kolikrát.
Přesně. Mě ještě právě teďka zajímá finálový soupeř Rafaela Nadala, kterým byl Casper Ruud. Tak jak si třeba Kláro viděla to jeho počínání tím turnajem? Protože nebylo to úplně stoprocentní. Bylo tam hodně čtyřsetových bitev, jedna pětisetová s Lorenzem Sonegem ve třetím kole, tak čekala jsi třeba od Caspera Ruuda víc, anebo to bylo konečně to vytoužené jeho finále?
Já si myslím, že to měl hrozně těžký. Asi nehrál úplně svůj nejlepší tenis ve finále. A myslím si, že hrajete na svém nejoblíbenějším turnaji, na svém nejoblíbenějším povrchu proti svému idolovi z dětství, tak je to strašně těžké a vlastně možná mu to skrytě tak trošku přejete, když řeknu v uvozovkách, samozřejmě berte to s rezervou. A je to strašně těžké podat asi maximální výkon a navíc si myslím, že Casper Ruud je docela dobrý soupeř pro Rafu, protože on je výborný antukář, ale Rafa prostě to hraje líp a nemá takovou sílu třeba z podání nebo z forehandu, když to hodně obíhá na svůj forehand, takovou, aby Rafovi tolik ublížil. Takže to finále bylo docela jednoznačné, asi ho mohl víc potrápit, ale upřímně, jako říkala jsem si, jak tam půjde z té dolní části pavouku kdokoliv, tak by měl asi Rafa vyhrát. No. Víc se tam asi čekala Tsitsipas, že jo, Casper Ruud, to je velké překvapení, že se tam dostal do finále, ale prostě všichni čtyři hlavní favoriti byli prostě nahoře, Alcaraz, Djokovic, Nadal a Zverev. Takže vlastně Medvěděv se vůbec nepasoval do nějaký ty skupinky favoritů, asi nejvíce čekalo o to Tsitsipase, ale mě hrozně opravdu překvapil Čilič svými výkony, asi jako všechny. A potom Casper Ruud, trošku jsem se obával, že to bude jednoznačné finále.
Davide, já jsem jenom chytím to, co říkala Klára. Myslíš, že třeba právě Casper Ruud je pro Rafaela Nadala lehčí soupeř než třeba Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas nebo Daniel Medvedev? Prostě takovýhle, dá se říct, i vyšší hráči než je Casper Ruud, který mají lepší servis, ale zase jsou třeba o trošičku horší antukáři, nebo prostě tu antuku nemají tolik zažitou a dokážou zahrát hodně dobře i na těch ostatních typech povrchu.
Já si myslím, že pro Caspera Ruuda to hlavně bylo těžké s tím, že to bylo jeho první finále na Grand Slamu. On nemá prostě ještě podle mě ty zkušenosti z těch velkých zápasů, které třeba tihle hráči už mají, protože Stefanos Tsitsipas už byl ve finále Grand Slamu, nebo Daniel Medvedev, ten už dva Grand Slamy vyhrál. Takže podle mě pro Rafu Nadala to byl nakonec z těch posledních tří zápasů asi nejlehčí soupeř do toho finále. Přece jenom ta horní polovina pavouka, jak říkala Klára, byla ta nabitá. Tam se prostě čekalo, že asi z ní vzejde ten vítěz toho Roland Garros, i když já jsem třeba čekal, že ve finále bude Stefanos Tsitsipas, který teda překvapivě pro mě prohrál s mladým Danem Holgerem Runem. Ale já bych ještě navázal i na Kláru, protože mě taky překvapil Marin Čilič těmi svými výkony. Třeba já jsem viděl zápas proti Danilu Medvěděvovi v tom čtvrtém kole, a tam podle mě Marin Čilič předváděl naprosto neuvěřitelný výkon i s Andrejem Rublevem. Já si myslím, že pro Marina Čiliče to byl jeden z nejlepších Grand Slamů za poslední dobu. Akord podle mě na té Antuce, to je jeho asi nejméně oblíbený povrch. Ale to, co on tam předváděl, hlavně jak byl si jistý na tom servisu a i ty forehandy, tak já třeba proti Danilu Medvěděvovi tam nebyl slabší moment. No já jsem na něm neviděl slabší moment prostě v tom zápase. On od začátku do konce byl podle mě přesvědčený, že prostě je ten lepší hráč na tom kurtu a že to zvládne vyhrát. Pak trochu si myslím, že v tom semifinále s Casperem Ruudem už mu trochu došla šťáva po těch všech zápasech, kdy tam už bylo vidět, kdy i Casper Ruud měl vlastně víc S než Marin Čilič, což jsem byl překvapený, ale zase na druhou stranu Casper Ruud v tom semifinále asi odehrál naopak svůj nejlepší zápas na turnaji.
Já si myslím, že máš pravdu, taky mě hrozně Čilič překvapil, asi jako všechny, není vůbec antukář, že jo, prostě rychlý povrchy, to je jeho doména. A vlastně už ho všichni odepisovali, vlastně se trošku i divili, proč pořád hraje. A teďka to ukázal, že má co nabídnout, právě jeho zápas s Medvěděvem, s Rublovem hrál fantasticky a jak ty říkáš, já myslím, že už neměl sílu. Už taky není nejmladší, v tom semifinále mu došla šťáva a vlastně možná ještě kdyby lepší chytil začátek druhého setu a nedostala hnedka Caspera Ruuda na koně, tak mohl ještě bojovat, ale víceméně ty další sety byly už hrozně jednoznačný. A vlastně na začátku třetího hnedka měl Ruud break a už se mu to hrálo s nás a hrál dobře. A myslím si, že kdyby právě třeba měl Rafa ve finále Čiliče, ve formě, proti, co hrál proti Medvedevovi, tak by to bylo daleko těžší pro něj, než Casper Ruud, který prostě běhá, hraje výborný forehand, slušně podává. Vlastně on nemá slabiny úplně, ale nemá ten jeden výrazný úder, který by mu pomohl zatím, si myslím, třeba na té Antuce Rafu porazit.
Podle mě i přesto, že Marin Čilič to víceméně odehrál ve třicetiacích, dá se říct, protože jediný ve čtvrtfinále to byl pětisetiák s Andrejem Rublevem, tak podle mě mu tomu nepomáhá ta jeho agresivní hra, kterou on jakoby vyzařuje a kterou on preferuje, protože možná i to bylo pak důvod, to byl ten důvod, proč třeba byl potom unavený v tom semifinále s Casperem Ruudem, protože ty zápasy nebyly tak dlouhý, on tam nadělil i dva kanáry třeba v prvním kole, ve třetím kole, takže ty zápasy prostě nebyly dlouhý, ale asi třeba to mohlo být, Davide, i tím jeho stylem hry, co myslíš?
Já si myslím, že tohle by nám určitě i Klára potvrdila, že jakmile člověk hraje agresivněji, rychleji, tak samozřejmě spotřebovává víc energie. A samozřejmě myslím si, že to bude způsobený tím, protože Marin Čiliš opravdu on vlastně tlačí, hodně se snaží hrát rychle na té antuce, protože on ví, že prostě proti hráčům třeba jako je Medvěděv nebo je Ruud, tak prostě s nima nemůže hrát výměnu o 20 míčkách, takže se snaží ty balóny ukončovat a opírá se i o ten tvrdý servis a ono i to podání, to možná diváci si řeknou, že je to jednoduchý, ale když tato on podává přes 200 km za hodinu, tak i tomu bere energii.
Je to tak, samozřejmě mnohem snazší je to blokovat a vlastně využíváš tu energii toho soupeře, který ji na tebe dává, jenom to zblokuješ a vrátíš to zpátky, nic je zadarmo. Ale i když ty staty byly třeba jednoznační u toho Čiliče kolikrát, nebo byly to třiceťáky, tak stále ale hraje delší výměny, než je zvyklý na svůj tenis. A upřímně, já teďka nevím přesně, kolik mu je, 34 asi, mám pocit.
Myslím, že 33, no, 33,
34. No, no. Tak není konečně o tom tak třeba dobře jako jiní hráči, takže bylo jasné, že ty síly mu asi dojdou a upřímně taky, jak často se dostal v poslední době do posledních fází turnajů, jo, takže je to i hrozně těžký to zápasový tempo, když člověk si řekne, jo, tak mají den volna mezi zápasy na Grand Slamu, ale je to hrozně náročný a každý zápas ti sebere daleko víc sil, já ještě pořád taky aktivně hraju ligy v zahraničí. Takže vím sama u sebe, že třeba i tříhodinový trénink mi sebere daleko míň energie, než třeba hodinu a půl zápas, to vypětí a všechno psychické a tak je úplně někde jinde. Myslím, že to daleko víc unavený a rozbitej. No, což je svekem horší samozřejmě.
Já hraju taky urál.
Jo.
Jo, hraju. To je dobrý. Takový amatérský, ale dobrý. Tak poznáš
jo,
tam
urál, to jsem někde slyšel.
Mají nahrát v pohodě, nalosuje ti to soupeře, takže za mě super tohle. A jako vím, že když jsem teďka hrál, bylo teplo strašný, tak mě ubíjelo i to, když jsem vyhrál 6-1, 6-1, ale byl jsem úplně hotový.
Jak já hlavně vždycky už hraju proti holkám, to je, já nevím, kolikrát 15, 17, tak to taky pro mě složitý. Třeba na to téma se asi ještě dostaneme, ale když vemu holky naše juniorky na French Open, tak vlastně minulý rok jsem hrála proti Bale, taky proti Bartuňkovi, takže...
A vyhrál.
Normálně hrála jsem proti něm Debla, protože jsem hrála v Rakousku proti dvou Češkám, proti jiný, to jsem vyhrála singla a pak jsem hrála proti Bale k Debla a vyhráli jsme proti Sáře a s Nikolou Bartuňkovou jsem prohrála. No. Ale jako... Vlastně Sára Bejlek od té doby, co jsme jako porazili a vlastně mistrák jsem proti něm vyhrála, tak od té doby nezastavitelná, hrála a vyhrála několik turnajů v řadě, to jsem s tomu musela smát. No, že... Jsem jí říkala, hele, já už teďka hrát moc nebudu, já tě budu spíš komentovat potom v televizi.
To Davide, ty, jak to máš?
Jako s hraním?
No jasně.
No tak já musím říct, že co my jsme teďka hráli družstva, tak naštěstí jako počasí třeba nebylo ještě tak vedro. I když ten první zápas, to jsme hráli jako Ivančice, tak jsme hráli v Krumlově. Tam bylo celkem teplo, naštěstí jsem vyhrál ve dvou setech, protože jinak třetí bych asi fyzicky nezvládnul. A pak jsme hráli doma, to tehdy bylo hrozný počasí, pršelo. My jsme měli asi týden udělaný kurty a tam prostě šlápnul a najednou byla díra v té antuce, takže to byl strašně zajímavý zápas, naštěstí. Já za svou variabilní hrou jsem používal kraťasy a asi v druhém setu už jsem věděl, že soupeř je z toho tak vynervovaný, že jako v klidu vyhraju, takže...
Jo, to já používám dost často kraťasy, nebo chodím na síť, abych si to zkracovala, ty výměny.
Já bych je chtěl taky používat, ale neumím je.
Tak časem, Davide, časem.
Jo, snad jo. Musím to nějak okoukat ještě v té televizi. Protože nikdo mě to nenaučil nikdy, jsem samouk, takže musím okoukávat.
Tě vezmu na... hrozně technicky náročný.
Tě vezmu na kort a naučím tě to.
Tak jo. Tak jsme se můžeme asi vrátit k možná ty chlapy už jsme probrali na French Open, nebo Davide, máš třeba ještě něco, co jsi chtěl probírat u chlapů?
Já si myslím, že jsme to, možná ještě poslední bychom se mohli zamyslet nad tím, jestli Rafa Nadal má na to vyhrát i Wimbledon a US Open a zkompletovat tak vlastně všechny čtyři Grand Slamy během té jedné sezóny.
Já si myslím, že to bude mít strašně těžký a hlavně z toho zdravotního hlediska. Trošku se obávám, že tohle to bylo poslední French Open Rafy a hrozně ráda bych se mýlila, ale i podle jeho slov, kdy on to moc často nepřiznává, takže musí být opatrnější a těžko říct, on je obrovský bojovník a rád vyhrává, rád hraje, ale myslím si, že není vůbec jistý, že třeba bude hrát Wimbledon za mě. Já se jako uvidí se podle mě.
Já jsem právě odhlásil z Wimbledonu. Dovidem.
Ale
jo,
on teď...
odhlas.
A já myslím, on ještě někde říkal, že se možná, že to ještě není jako definitivní.
No já se právě myslím, že nám to ukážou následující dny, jestli bude hrát či ne, ale skoro si myslím, že asi trávno tou část sezony vynechá. A hrozně ráda bych ho viděla na kurtech co nejdýl, protože si myslím, že i lidsky je obrovským přínosem a kež by ještě děti mohly všude po celém světě sledovat dlouho s jeho přístupem k životu a k tenisu. I když asi každému nejsou pochutí jeho rituály, což chápu taky, ale jako z lidského hlediska tak a z toho sportovního pro mě je obrovský hrdina.
Právě a právě uvidíme, jestli se odhlásí nebo neodhlásí, ale možná by se to i nabízelo, jakož ta tráva je hodně, hodně taková skluzová, že se tam prostě ten člověk lehce uklouzne, udělá si něco s kotníkem a to určitě, určitě pro něj by asi nebylo. Takže si myslím, že se ta, a navíc se tam nehraje o žádný body. Takže myslím si, že tyhle ty faktory hrajou určitě proto, aby že se Rafa Nadal nezúčastní letošního Wimbledonu, ale třeba nás překvapí a budeme milé překvapení a uvidíme ho tam.
Já bych byla ráda milé překvapená, no. Je vlastně byl takový smutný. Já si myslím, že body jsou mu trošku jedno, že už asi neřeší sebe v žebříčku první nebo 20. Myslím si, že řeší Grand Slam, ještě by třeba rád jednou vyhrál Wimbledon, ale otázka je, jestli mu to zdraví povolí a teďka si bude na série vyšetřeních a myslím si, že je vlastně skoro zázrak, že teďka vyhrál to French Open v tom stavu, jaký byl.
Ještě, Davide, můžu? Mě právě jenom zajímá, jsem se chtěl Kláry zeptat na to, jestli si třeba myslí, že to bude Rafa Nadal, že bude stejný případ jako Roger Federer. Já si myslím, že to tak nebude, protože Roger Federer pak vynechával antukovou část sezóny. Asi je to náročnější než na těch tvrdších površích, to se asi shodneme všichni. Tak myslí, že třeba Rafa Nadal může být ten stejný případ, nebo to tak nebude a bude hrát třeba jenom tu antukovou část?
Je to možný, ale myslím si, že třeba zrovna ten Wimbledon má docela rád a že by si to i zahrál. Kolikrát vlastně má, myslím, dva vítězství ve Wimbledonu, ale více i v finále dalších. A myslím si, že by si to rád zahrál, kdyby mu to zdraví povolilo, protože ví, že už těžko říct, jak dlouhou část kariéry máš před sebou, ale už zkrátka moc ne a myslím si, že by využil každou šanci. Ale těžko říct, o tom sám i hovořil, že by rád potom třeba si nechal příští rok i jenom antukovou část, ale to teďka neví podle mě ani on sám.
No, Davide, jsi chtěl něco tak přečít?
No, já jsem chtěl říct, že možná kdyby vynechal tu travnatou část, takže by mohl tu sezonu dohrát do konce a pak by měl šanci bojovat o ten turnaj mistrů, který mu vlastně chybí v té jeho sbírce.
To je pravda. Ale on vlastně na konci roku vždycky bývá hrozně rozbitý a navíc to halový prostředí pro něj není úplně ideální. Takže si myslím, že tam to má pro nejtěžší, ale to vlastně jediná meta, kterou ještě nepokořil. Má olympijské zlato, má všechno, vyhrál Davis Cup a jediný turnaj mistrů tam byl ve finále.
Tak myslím si, že Davide, no možná ještě, zase jsem si vzpomněl na Zdendu Koláře, který hrál jako skvěle proti Stefanosovi Tsitsipasovi. Klaro, viděla si třeba ten zápas a jak se ti tam Zdenda Kolář zdál a pak prostě padne v prvním kole v Prostějově, co si o tom myslíš?
Je to strašně těžké, asi Zdeněk Kolář hrál výborně, prostě rozhodně jeho životní zápas. Byl zaskočený Tsitsipas a celý asi tenisový svět, co tam Kolář předváděl a myslím si, že to je strašně těžký po tomhle turnaji přijet do Prostějova a pak prostě hrát nějaký další zápas, takže byl možná ještě plný emocí toho všeho okolo a to se stává i těm nejlepším tenistům, že vlastně možná i ta koncentrace mu chyběla taková soustředěnost, 100% nasazení možná úplně. Zápas v Prostějově jsem neviděla, se přiznám, takže nevím, jestli mu to opravdu hodně jako nešlo nebo jak hrál, vím, že vypadnul hned, ale je to samozřejmě strašně složitý pro ty nejlepší hráče a proto samozřejmě ty nejlepší hráči po těch velkých turnajích většinou vynechávají další turnaje, aby se malinko vypnuli a měli klid a připravili se na další zápasy, ale je to těžký, že takhle velký turnaj je v České republice, aby to nehrál.
Tak se můžeme přesunout asi k turnaji žen, Davide, jak jsi chtěl. Tak co oba dva říkáte na tu sérii Iggy Świątek, vlastně teďka je to 35 zápasů, jestli se nepletu, tak porazí vůbec někdo a vlastně třeba i otázka, že vlastně ona byla poprvé vlastně na tom Grand Slamu v pozici světové jedničky, největší favoritky a i tak to ustála.
Je to neuvěřitelný a myslím si, že tak trochu jsme čekali hodně let na to, aby bylo takhle dominantní. Jo. Od těch nejlepších let Serena Williams nikdo takový nebyl. Samozřejmě tou stálicí posledních let byla Ash Barty, ale taky nevyhrála všechno a přijde mi to neuvěřitelný najednou holka, která vyhraje 35 zápasů, pokořila už rekordy tohle století a vlastně už se hovoří o dalších, že v té novodobé éře tenisu, myslím, že to drží Monika Seles nebo Martina Hingis 37 zápasů a to si myslím, že by mohla Iga Świątek určitě pokořit, ačkoliv si myslím, že třeba tráva je pro ní asi nejhorší ze všech povrchů, nemá takové zkušenosti, ale v její formě a tam, tak jak je psychicky a mentálně nastavená, tak jí to skutečně ještě najednou vystřelo to, že je první na světě, pomohlo jí to. Hraje tak strašně dobře oproti těm ostatním holkám někde o třídu jinde. Takže vlastně, když podává svůj standardní výkon, tak skoro nikdo momentálně nemá šanci, takže se musí považovat za tu největší favoritku i na trávě, ačkoliv si myslím, že momentálně to pro ní není úplně ideální povrch na její hru.
Přesně, jak jsi zmiňoval. Mě by právě teďka třeba ohromně zajímalo srovnání Ash Barty a Iga Świątek, jak by to bylo. Myslím si, že na Antuce by určitě vyhrála Iga Świątek, ale právě na trávě by byla Ash Barty podle mě první, která by dokázala porazit. Protože Ash Barty byla prostě na trávě bezkonkurenční. Ty její chopy, který ona měla neskutečný a využívala je vlastně na všech typech povrchů. Tak tohle by mě strašně zajímalo, Davide. Třeba.
Mě taky, no, to už se nikde se nedozvíme, ale máš pravdu. Určitě, kdyby ještě hrála Ash Barty a byla pořád v té formě, co byla ještě na začátku roku, když vyhrála Austrálii, tak by za mě taky byla asi větší favoritka než Iga. A kdo ví, kdyby třeba Barty neskončila, tak třeba není taková šňůra Iga Świątek. To je taky možný. Každopádně ty výkony, co předvádí, jsou neskuteční. A mně už se strašně líbá před těma dvouma lety a teďka to krát potvrzuje, že skutečně se dostala do té zóny najednou, že je úplně klidná. Třeba ne úplně všechno se podaří, ale je na ní vidět obrovský sebevědomí. A vlastně nikdo nedostal vůbec skoro šanci za celý turnaj. Všechno byla zase suverénní a jsem zvědavá. Ta série někdy skončí, ale jsem zvědavá kdy. A dost možná i na té trávě, ale jsem zvědavá, jak to zvládne.
Právě, Davide, no můžeš?
No mě třeba osobně udivuje její bilance ve finálových zápasech, kdy ona žádný vlastně z těch devíti neprohrála, ani v žádném vlastně nestratila víc než 5 gemů, což prostě mně přijde vlastně neskutečně jako musí být nastavená jako v hlavě na ten zápas, že tohle dominantně prostě odehrává ty finále, i když ví, že jí jde prostě o hodně.
Jo, je to tak a ona vlastně, že jo, to není tajemství, hodně se o tom mluví, že už dlouhou dobu jezdí se svou psycholožkou i po turnajích a rozebírá to s ní a myslím si, že skutečně to, že najednou si vyřiští víc než předtím, tak je skoro neporazitelná. Jako jde na turnaj a myslím si, že každý, kdo říká Ježišmara Świątek, tak jako nejde s ní zkrátka hrát, si myslím momentálně. Musí mít nějaký hodně špatný den a jestli někde bude k poražení teďka, si myslím, tak to bude na té trávě. No. Ale těžko, že by to mohl dokázat. Uvidíme, no.
Právě, jak jsi zmiňovala, Kláro, že neměla vlastně soupeřku na tom French Open, tak my jsme tady s Davidem před začátkem French Open probírali zajímavý kurzy takový. A bylo tam, že vítězka nebo vítěz to vyhraje bez ztráty setu a byl tam kurz něco 3,50. A ona jedinej svůj set ztratila, tyjo, to bylo nějaký třetí, čtvrtý kolo s tou Inven Zheng, jestli to
Cheng,
by to... No,
Cheng,
a, Cheng. A to bylo v tiebreaku, což jsem prostě nepochopil a pak ji úplně smázla. Tak podle mě, abych byl naštvaný, kdybych to vsadil, tak jako tohle
jo, před... jo.
Ona celou dobu na ní neuhraje pomalu žádná hráčka 4 gemy a pak ztratí set v tiebreaku, tak to je podle mě možná i trošku selhání Iga Świątek, takže si to nechala takhle utíct třeba, ač ten jeden set, tak i přesto.
Tak asi to nejde být úplně pořád bezchybný a stoprocentní, tak asi ujela jeden zápas a, nebo v jednom zápase a pak mám pocit, že jí dala Kanára dokonce.
Dala, no, právě 6-0, 6-2. No,
takže pak už to byla se suverénní, tak možná nejednou, ježišmarja, musím začít hrát a prostě zapne se na jinou úroveň a je to, ale je pravda, být sáskařem, tak jsem docela naštvaná, že zrovna Ševčenko i sebere se. No.
To bych si možná říkal, že to udělala na schvál.
Schválně.
Ale nevím, jako nebudu nic říkat takhle proti Izzy Świątek, takže.
A vlastně i z těch dalších zápasů, že nebylo patrný, že většina těch favoritek vypadla hrozně brzo, což se stávalo docela často. Vlastně i minulý rok, když vyhrála Bahara, tak hodně favoritek povypadalo. A v té ženské kategorii vždycky je to široký okruh, hole, který to můžou vyhrát. A teďka prostě každý turnaj, který je, tak je jedna velká favoritka, potom až ty všechny ostatní. Takže myslím si, že Ize by bylo jednou, kdyby tam byly jiný hráčky, než byly. Že se hovořilo hodně o tom, že vlastně povypadaly ty nasazené hráčky a tak. Takže si myslím, že je úplně jedno. Možná jsem se, mi bylo trošku líto, že nezvládla Simona Halep ten zápas, že měla ty problémy, které měla. Protože myslím, že by se právě v 16. potkali spolu, to by mohl být zajímavý zápas. A ještě taky, myslím, že hnedka v prvním kole vypadla Ons Jabeur, která měla fantastickou antukovou sezónu, takže to mě taky mrzelo. Myslím, že mohla ještě potrápit nějakou další favoritku, ale jinak bylo suverénní.
Právě, všichni. My jsme hráli takovou typovačku a všichni měli Ons Jabeur, no ale všichni to takhle, jakoby ne, vypadli. My jsme měli pět hráčů, ale třeba já jsem už po třetím kole věděl, že to nevyhraju. Protože prostě ty, co jsem si myslel, ty favoritky nebo favoriti, jako nebyly to ani zas takový favoriti, třeba Carreño Busta nebyl zas takový favorit, ale prostě zkouška je zkouška a pak jsem prostě dozvěděl, že prostě už v tom třetím, čtvrtém kole už nemám šanci na výhru, tak už jsem to pak jako ani, už jsem byl takový odevzdaný, jako popravdě, už jsem to moc sledoval, ne, dělám si srandu, ale bylo to takový, že jsem byl z toho takový zklamaný, že prostě Ons Jabeur, ona hrála prostě skvěle, jak si říkala, ona měla fazonu neskutečnou a víceméně vypadne prostě v prvním kole, i když Magdalinet, myslím, že to bylo s Magdou Linet, že?
Jo, myslím taky, že ona měla taky, že říká, že ten přípravný turnaj výborný Linet.
No, takže to jako, není to špatná hráčka, ale za mě Magda Linet je spíš takovou hráčkou na tvrdší povrchy. A my jsme se tady s Davidem už minule bavili, že on Jabeur z Tuniska, takže tu antuku má vžitou. Ona taky je hodně variabilní hráčkou, on Jabeur. Dokáže přitvrdit všechno, takže my jsme si mysleli, že prostě popravdě tu Igu Świątek potrápí, ale nestalo se tomu tak, no.
No já si myslím, že Ons Jabeur může být hodně nepříjemná na té trávě. No, právě jak má ty čopovaný backhand, že jo, přísnej hodně, dobře podává, je nesmírně šikovnou hráčkou. Je potřeba se také dobře hýbat na té trávě, tady je to úplně jiný pohyb než někde jinde. A ona dokáže mít to těžiště nízko, umí hrát rychle po odskoku, takže má všechny ty aspekty hry na trávu a mám pocit, že se tam i v minulosti dařilo, musela by se na to kouknout. Nemám to zjištěný, ale vím, že určitě hrála jako třeba i v těch posledních kolech na Wimbledonu, takže tam si myslím, že může docela uspět na trávě. Ons Jabeur se na ní zvědavá. Přijme jednu z těch spolufavoritek třeba i na zisk nějakého turnaje na trávě. A nebo samozřejmě Sabalenka, která u něj je vždycky otázka, jak to bude, ale tráva je taky povrch, který vysloveně svědčí. Na rozdíl od Antuky.
Tak můžu doplnit, že Ons Jabeur má na trávě 49:16, teda podle nějakých záznamů. A minulý rok byla ve čtvrtfinále Wimbledon, třeba a vyhrála no, tak Birminghamu, takže ona tam
no, fakt takže hraje. To je opravdu, no. Tak ty statistiky to potvrzují, vlastně jsem, co jsem řekla, jsem ráda, že jsi našel ty statistiky.
Je vidět, že máš přehled.
Je pravda, tak, že jak říkala no, Klára, tak vlastně Iga Świątek byla jediná hráčka elitní desítky mezi 16 nejlepších, což sice vždycky tady říkáme, že ten ženský tenis je hodně vyrovnaný, je to něco trochu jiného než u mužů, kde většinou ti hráči z té desítky dokráčejou hodně daleko, nebo z té pětky. A tohle mě přišel třeba jako úplný extrém, že fakt Iga Świątek tam byla jediná, vlastně všechny hráčky vypadaly a hodně jich vypadlo i třeba v prvním kole, jak Ons Jabeur nebo vlastně Bára Krejčíková.
A Kubary, to bylo se tím, že se vrací. Ještě třeba k Češkám na turnaji teďka docela často mi poslední dobou, a nevím, poslední tři týdny, píšou nějaký diváci, proč Češky najednou jako nic nehrajou a říkáme to strašně těžký. Jo. My jsme namlsaný za ty poslední roky a teďka, co se budeme nalhávat, Petra Kvitová je na sklonku své kariéry, to tak asi prostě je. Nevím, jestli se dají čekat ještě nějaký velký výsledek. Kája Plíšková se vracela pro pozranění, trvá jí to, než se dostane do toho herního rytmu. Teďka se taky dá považovat ale na trávě za jednu z favoritek, si myslím, pokud se dostane do herní pohody a vyjde jí ta čas, takže si myslím, že na trávě má velkou šanci udělat nějaký výsledek. A vlastně všichni další Češky, kteří byli v popředí, byli taky zranění. Ať to byla Muchová, Vondroušová, Barbora Krejčíková, takže to strašně těžký. Najednou v očích diváka nemáme holky, které vyhrávají turnaje. A asi jsme namlsaný, ale prostě pořád jsou vysoko a myslím si, že budou zdraví, tak a dostanou se zpátky do té herní pohody, tak můžeme čekat velké věci. A potvrzují to jenom holky i v juniorkách. Jo. Takže musíme být taky trochu pokorný a dopřát holkám klid, že prostě ne všechno se povede a když nedrží zdraví. A myslím si, konkrétně třeba u Kai Muchový to hrozná škoda, že se zase zranila, protože hrála fantasticky na French Open. A uvidíme, co to přinese. Báře bych taky přála už lepší zdraví, aby mohla hrát naplno a mohla potvrzovat ty výsledky z loňského roku.
Teďka, jestli můžu, když jsi zmínila ty české hráčky, tak co jsi říkala na výkon Lindy Noskové proti Emě Raducanu, jestli zdívala ses na ten zápas, což podle mě, já jsem to viděl a Linda Nosková tam hrála naprosto skvěle a ona kdyby třeba ten druhý set zvládla, tak tam prostě, tam mi chyběl kousek, aby zvládla ten druhý set, pak už jsem viděl, že v tom předtím si to asi Raducanu pohlídá, ale jako podle mě super výkon.
Jo, hrála fantasticky a Linda takovou hodně spolehlivou hráčkou. Myslím si, že pokud bude ve svých výkonech pokračovat, tak velmi rychle poputuje do elitní stovky. Možná třeba nemá až tak hvězdný tenis, jako mají třeba sestry Furvertovi, nebo ideální svou postavu, takový ten drive, ale mně se Linda Nosková svou hrou hrozně líbí a sleduji už delší dobu, takže si myslím, že to další hráčka, která bude brzo ve stovce. A těch hráček máme strašně moc. A teďka se na to navážu ještě, znovu se o tom zmíním, holky z juniorky, tak vlastně vyhrála to Lucka Havlíčková, která byla tak trošku ve stínu v posledních letech, ať už Lindy s Brandou, a nebo právě Lindy Noskové, Nikoli Bartuňkové, Sáry Bejlek, takže byla malinko ve stínu. A teďka ukázala, že vlastně se neustále zlepšuje a že vlastně se dostává na tu jejich úroveň a máme tam další generaci skvělých hráček a můžeme se jenom těšit, co nám další roky přinesou.
100%. Souhlasím s tím, co jste řekl, že určitě máme nadějný hráčky. Teď prostě to French Open se nějak nepodařilo, ale ono se ani moc neočekávalo, no, protože, jak si zmiňovala Kláru, tak Bára Krejčíková se vracela. Tam se asi nedalo očekávat, že dojde někam daleko, i když pořád je to Bára Krejčíková, tam se nečekalo, že to minulý rok vyhraje. Takže tam jsem to viděl takový, jako, že by třeba klidně třetí kolo, čtvrtý kolo by klidně mohla dát, ale bohužel se tak nestalo. Petra Kvitová, tý se bohužel nedaří, uvidíme, jak to bude na trávě, která je její oblíbenou. Karolína Plíšková to samý, takže si myslím, že ty výsledky by klidně přijít mohly. Takže z toho bych
asi... taky myslím, musíme dopřát holkám klid, protože opravdu teďka byly zužovaný s různými zraněními a myslím si, že určitě nějaké skvělé výsledky od českých holek budou v letošní sezóně.
100%.
To já bych určitě souhlasil s tím, že je velká škoda Karolíny Muchové, protože to, co třeba odehrála proti Marii Sakkari, kdy vyhrála ve dvou setech, tak to podle mě předváděla strašně dobrý tenis a vlastně i Amandu Anisimovou mohla porazit, kdyby se jí nestalo to zranění a kdo ví, co by potom vlastně předvedla v tom čtvrtém kole, tam už by čekala vlastně Leila Fernandez, tak je to škoda, no.
Je to prostě musíte přijmout jako fakt a uvidíme, no, snad se z toho brzo zregeneruje a musím říct, že upřímně je třeba hrozná škoda i Zvereva, směrem k té části sezóny, protože samozřejmě ruští hráči tam nebudou a teďka otázka, myslím si, že to pravého tenistu úplně nebude mu vadit fakt, že nedostane za to body a pojede na ten Wimbledon, ale nad Rafou visí otazník, Medvěděv a spol tam nebudou, teďka Zverev tam vlastně nebude, kvůli tomu, že je zraněný, takže pro mě to bude trošku takový smutný Grand Slam. Ale uvidíme, třeba nám to přinese spoustu hezkých zápasů a třeba i ten Rafa nakonec se hrát bude, takže...
Přesně, ty už se pomalu přesouváš na trávu, tak Davide, myslíš, že už se tam můžeme přesunout, já rád? Tak...
Já si myslím, že můžeme.
Jo. A už jsem dneska komentovala turné na trávě, to tam sunu už na tu trávu.
No to je dobře, právě, takže teď se nám prostě rozjíždí ta sezona na trávě a za mě to je jedna z nejlepších částí té sezony, protože prostě hra na trávě je taková prostě specifická a je na to radost pohledět, tak Kláro, jak by si to třeba zhodnotila tu travnatou sezónu ty, když teďka jsme v očekávání trošku, tak...
Já se na to hrozně těším, když samozřejmě je to trošičku, samozřejmě na tím visí taková ten otazník toho Wimbledonu a věcí okolo v letošní sezóně, ale strašně se to těším, když to je část vlastně jeden měsíc nebo pět týdnů z té sezóny, tak si myslím, že to je nesmírně zajímavý pro diváka. A doporučuji pro se přijít někdy podívat na nějaký turnaj na trávě. Samozřejmě ideálně na Wimbledon, to má tu atmosféru nejlepší, ale jakýkoliv turnaj na trávě má to úplně jinou atmosféru. Je to trošku jiný tenis, který je tomu přizpůsobený a je to velký zážitek, si myslím, pro diváka. Ty si myslím říkal před přenosem, že pojedeš na turnaj se podívat, viď?
Jo, jo, pojedeme do hale, takže určitě na Instagramu, no. Neváhejte nás sledovat na Instagramu, kde vlastně víceméně myslím, že jedeme v neděli, tak od neděle do středy tam určitě každý den budeme něco dávat ze zákulisí, takže si myslím, že by to mohlo být i zajímavý.
Já myslím, tak schválně potom jdej vědět, myslím si, že se ti bude moc líbit, je to úplně jiná atmosféra a já mám taky travnatou část sezóny hrozně ráda. Pro mě to jsou prostě dva Grand Slamy, Wimbledon a French Open, které jsou nad US Open a Australian Open, prostě to mám tak daný a asi to historicky to tak je. Takže se na to strašně těším.
Možná jenom nezužuje třeba tu travnatou část sezóny to, že tam není, je tam Wimbledon samozřejmě, ale v ostatní turnaje jsou spíš 250, není tam třeba nějaká tisícovka, kde by ty hráči, kteří tu trávu fakt mají rádi, kteří se na to specializují, mohli získat víc bodů. Je tam samozřejmě pětistovka, Queen's Club a právě to hale, to jsou pětistovky, už jen teď nevím, jak to je. Myslím si, že ten Birmingham, že je velký docela turnář.
Jo, pětistovka, ale Berlín, tak je Berlín, ale tisícovky nejsou, nevím, no je to prostě krátký a myslím si, že možná i ty tenisti, nevím, si přemýšlí tak, že by mohli vyhrát tisícovku. Myslím, že to taky užívají tu část sezóny, asi ne všichni, taky mám, znám typy hráčů, kteří vlastně věděli, že na trávě se nedaří a prostě jenom byli ve stovce a jeli si pro ty body a peníze na Wimbledon, protože tam prostě prohráli po každý v prvním kole a ta tráva jim nesedí a tu travnatou část sezóny vlastně víceméně vynechávali skoro, ale většina hráčů se to hrozně užívá, asi když na to nemůžou tolik trénovat a je to strašně těžký. Se podívej na těch 14 dní, jak je zničený kurt ve Wimbledonu, takže to se vlastně celý rok připravuje na to, aby ten turnaj se mohl odehrát a pak vlastně to je nehratelný se dalších několik měsíců. Takže je to obrovská alchymie, ale tím je to strašně zajímavý.
Právě teď jsem koukal v hale, jak to tam tu trávu dávají na ten hlavní stadion, tak oni to tam vozejí po částech, takže to tam, jak to je tam taková víceúčelová hala, takže to je právě, že zas ta příprava určitě to stojí strašný peníze, ale zas to není tak dlouhý, kdyby vlastně museli tu trávu tam víceméně se o ní starat celý rok a vlastně, jak jsem říkal, no, takže si myslím, že tady v tom třeba konkrétně to hale je takový lehčí, než třeba ty turné na těch britských ostrovech.
Jo, to asi jo.
O tu trávu museli celoročně starat, no, ale to počasí, jak jsme říkali, tak tam prostě nebývá moc dobrý.
Je to tak, i dneska vlastně začínaly turnaje v Sertochenbosy a v Nottinghamu a nevím, jak to je teďka, ale několik hodin se dnes v Nizozemsku nehrálo a celý týden tam má pršet, takže to je hrozně nepříjemný, protože tráva je vlastně povrch, kde jakmile spadne první kapka, tak se to končí zápas. Je to o zranění a kolikrát ty zranění z trávy jsou opravdu nepříjemná, protože je to trochu jiný doklus než na antuce. Jo, jsou speciální boty, pro diváky asi to došlo, že nehráte s antukovými, ale i tak prostě změny stran je to strašně těžký někdy korigovat a jakmile začne být ta tráva vlhká, tak se musí končit, takže i v tom je to hrozně složitý. Jo. Na antuce trošku sprchne, hnedka se jde hrát, což na trávě úplně nejde.
Davide, co myslíš?
Já mám taky, musím říct, že mám travnatou sezónu moc rád a Wimbledon to je podle mě jako ten vrchol té sezóny, pro mě vždycky ten Grand Slam, na to se strašně rád dívá a třeba za mě osobně, já jsem trochu smutný, že tam teďka už se všude zavedly ty tiebreaky do toho stavu 6-6 v tom pátém setu. Já jsem na Wimbledonu strašně rád sledoval ty dlouhý zápasy, ještě si pamatuju, a to už je, já nevím, třeba 5 let, kdy tam hrál Rafael Nadal s Gilles Millerem a bylo to nějak 12-14 a samozřejmě ten zápas v roce 2010 vyhrál Nikola Mahut s Johnem Isnerem. Já jsem to mě bylo vlastně tehdy asi 7, takže ještě tehdy jsem tenis tolik nesledoval, ale vždycky Daťka mě o tom vypráví, jak si myslel, jako co to je, ne, že to zapnu prostě a oni pořád hráli, ten zápas trval 11 hodin, pro mě je to absolutně nepředstavitelný a to už se vlastně asi nikdy v životě jako opakovat nebude. A...
Jako je to hrozná škoda taky, no to obrovský kouzlo, ale opravdu si myslím, že to asi byla nutnost v tom současném tenise, protože asi není možný zregenerovat a další zápas jako hrát. Když hraješ prostě takových hodin, tak je to strašně složitý. A asi to bylo spravedlivý to nějak dát dohromady. Každý den jsem vlastně končil jinak, že poslední dobu. Že? Tam se hrálo o dva gamy, tam se hrál super tiebreak, tady se hrál tiebreak na US Open, že byl ten první Grand Slam, kde se vlastně hrál tiebreak v pátém setu a tak dále, tak asi to trošku nějak sjednotit je za mě asi dobrá volba, i když samozřejmě divácky bylo atraktivnější mnohem to nechat o dva gamy. To s tebou souhlasím, ale bylo to asi neúnosné tím, jak ten tenis jde kupředu, zrychluje se a jsou daleko větší nároky i fyzicky na hráče, tak už to asi nebylo udržitelné.
A taky samozřejmě ty zápasy byly dlouhý, pak to bouralo ten program, že jo, protože, jak už jsem zmínil, ten zápas Majta s Isnerem, to se táhlo ve třech dnech. A pak stejně John Isner v tom druhém kole vypadnul, protože to jako naprosto chápu, že to prostě asi nešlo po třech dnech, kdy prostě hraje tady, stráví 11 hodin na kurtu. To si dokážu představit, jako strávit ve třech dnech jako 11 hodin na kurtu, že potom už asi jako neměl síly na to vůbec jako něco hrát v tom druhém kole.
O, je to tak. I když my z Čech jsme vycvičení, u nás tady vždycky turné v Čechách, jako tady na českých holkách, i ty nejvyšší turné, vždycky se mohly hrát dva singly, dva debly za den. Jo. I vlastně se takhle hrály ty nejvyšší kategorie turnajů u nás. Jo. Takže vlastně se stalo, že se hrála, nevím, 10 hodin za den, jo, na turnajích. Třeba v dorostenské kategorii, to je masakr. Takže my jsme v tomto vycvičení, ale samozřejmě na té úplně potom vrcholové úrovně to není možné vůbec. No. Takže ty diváci to vůbec nedokážu představit, tak mi často třeba řeknou, že má ale potom den pauzu. Jo. Říkám to vůbec jako té intenzitě, co hrajou třeba 6 hodin ten zápas, tak prostě nejde zregenerovat. Jo. I třeba pro 20-letýho kluka je to těžký, na tož pro takový matadory, který je přes 30, už potom to tělo funguje jinak. Je to složitý.
Ona o tom mluvila třeba vlastně i Coco Gauff, myslím po tom finále, že ona vlastně zároveň došla hodně daleko v té čtyřhře s Jessicou Pegulou, že vlastně pro ňu to není problém jako odehrát toho singla a toho debla v tom jednom dnu, že byla zvyklá prostě v juniorech hrát 3 zápasy za den a že to vlastně pro ňu není jako problém hrát obě dvě ty soutěže.
No jo, taky je 18, no kdyby asi bylo o 10 víc, už taky možná to pro ní trošku problém je, ale teďka... A upřímně, když jste naznačil ještě, nebo začala téma Coco Gauff, tak na ní se taky těším do budoucna. Vlastně malinko byla se za očekáváním poslední dva roky, jak byla největší hvězda juniorského tenisu. Od ní se čekalo strašně moc, už vlastně ve 13 letech byla ve finále juniorského Grand Slamu. A velmi brzo přestoupila do té ženské kategorie, tak si jen už myslel, že bude rychle vyhrávat. A měla to těžký, až vlastně teďka se dokázala dostat do finále Grand Slamu a myslím si, že to není poslední finále rozhodně, kde se objevila pandemii, aby měla úspěchy do budoucna, ale tady tahla jasně za kratší konec Sigu.
Já myslím, že právě i ta tráva jí bude svědčit. Tam už to 15, kdy tam zahrála skvěle, tak si myslím, že právě i ta tráva to bude ten povrch, který Coco Gauff určitě bude preferovat.
Jo, tráva jí určitě sedí, ale vlastně pokud se vlastně nepletu, tak v juniorské kategorii vyhrála i French Open na Antuce, ačkoliv je Američanka. Takže ona hrála takový tenis a výborně se pohybuje, že bude hrát dobře na všech površích. Ale určitě tráva jí sedí tam vlastně v roce 2019, se tam, dá se říci, představila více tenisové veřejnosti, že dostala se do čtvrtého kola, myslím, na Wimbledonu a vyhrála dokonce ten rok turnaj v Linci. A tím se dostala do toho podvědomí tenisu, ale od té doby se tak trochu čekalo na nějaký velký výsledek od ní a přišlo až teď.
No celkově to, že byly vlastně 3 Američanky ve čtvrtfinále French Open, to bylo po dlouhý době, kdy tam vlastně měly takové zastoupení.
Je to tak. Je to tak. Jessica Pegula taky asi Antuka není úplně jim vysněným povrchem a dostala se tam, takže klobouk dolů. Jak to zvládli. A Sloane Stephens, u ní to je tak nějak nahoru dolů. Umí hrát neuvěřitelné zápasy a kolikrát se na nějakých menších turnajích třeba úplně odpadne, ale s ní taky, když má formu a je 100% fit a naladěná na zápas, tak se s ní musí počítat na těch velkých turnajích.
třeba osobně budou zajímat američtí tenisté na Wimbledonu, protože jich bylo vlastně 7 nasazených na French Open, ale tam vlastně všichni tak nějak postupně rychle vypadli, protože přece jenom ta Antuka pro ně není. Ale ta tráva by jim mohla sedět v čele s Taylorem, Fritzem, Johnem Isnerem.
Určitě, určitě. Tráva je povrch, který jim sedí a obecně tam ačům, kteří výborně podávají. Jo. Takže u žen je to malinko jinak, samozřejmě také to nahrává hráčkám, které mají výborné podání, return, to je klíčové, protože pak už nemáte vlastně čas na ten úder, všechno se děje hrozně rychle. Ale u těch chlapů určitě Američani můžou dělat dobré výsledky. A i ve světle toho, že spousta hráčů tedy z elity tam bude chybět, takže rozhodně tam jsou oni. Ale pro mě asi jako favoritem číslo jedna bude Djokovic. No.
Já se strašně těším na Francise Tiafoe na trávě.
Tiafoe.
To je taková srdcovka, Francis Tiafoe. To je takový showman.
Já se taky na něj ráda koukám.
No, to je jako na něj prostě, i když třeba prostě víte, že, nebo víš, že prostě on tam ten zápas dokáže prohrát za jakýhokoliv stavu, tak dokáže i vyhrát, ale prostě pobaví. Stejný jak Nick Kyrgios. Je to, za mě to je trošku jiný případ než Nick Kyrgios. Francis Tiafoe je takovej, nevím, jak to popsat prostě, no, ale prostě rád se na něj koukám strašně.
Já taky, já mám jako vždycky dobrou náladu, že ho vidím na kurtě a taky hrozně ráda sleduju. Nick Kyrgios je takový víc showman a jak ty říkáš, trošku jiný případ. Někdo ho má rád, někdo ho rád nemá. A já se přiznám, že dřív jsem mu moc jako nefandila, ale pak, když jsem komentovala ještě pro Eurosport jeho zápas s týmem na loňském Australian Open, tak se najednou vlastně se přestihla, že mu docela i fandím v tom zápase, ale jako není to úplně můj šálek kávy, každopádně umí udělat výbornou show a vždycky ty diváky je nenechá chladnými, prostě někdo ho má rád, někdo vůbec a prostě jsou tam emoce, ale aby byl někdo vůči němu neutrální, to moc takových diváků asi není.
Samozřejmě, právě, ale zase kdyby v tom tenise byli jen takový hráči, kteří jsou prostě chladní a neprožívají to, tak podle mě by ten tenis nebyl kde je. A ty hráči, jako je prostě Nick Kyrgios, Benoit Paire, ty tam jsou podle mě potřeba, no. Právě Benoit Paire a Nick Kyrgios, to jsou takový dva stejný typy.
A oba tak bylo, že jo? I historicky.
No jasně. A oba mám prostě rád, protože se prostě při tom zápase nebudeš nudit. Prostě, co si
jo,
budem říct.
Jo, je to tak. Zápas bude zábavný a ačkoliv třeba ne každému sedí, tak já se taky mám ráda emotivní typy hráčů, se přiznám taky, že tam dojde jak leklá ryba, samozřejmě je to někdo součást nějaké strategie třeba i, aby se odprostilo nějakých věcí okolo, tak taky radši i sama třeba komentuju zápas, kde jsou nějaké emoce, než když tam někdo chodí zprava doleva a nedá na sobě nic znát.
Přesně.
Myslím, že Nick Kyrgios dokonce prohlásil, že on je tím nejlepším hráčem na trávě, takže... Takže vlastně on sám sebe považuje za favorita Wimbledonu.
No. Jo, má takový zvláštní prohlášení, ale jo, tak nechme se překvapit, třeba bude mít pravdu.
Teďka ve Stuttgartu bude hrát první kolo s Jirkou Lehečkou, takže jsem na to hodně zvědavý, jak Jirka Lehečka jakoby poprvé mezi dospělými na trávě, myslím, protože on hrál jenom ty juniorský Grand Slamy a na trávě minulý rok ještě neměl ranking a nehrál takhle tyhle ty přípravný turnaje, tak jsem na něj taky zvědavý. Za mě by klidně ta jeho hra mohla být i na trávu, ale nechám se přesvědčit teda.
No, uvidíme, jak to dopadne. Každopádně teda přísný los pro něj, si myslím, po všech stránkách Nick Kyrgios, tam se s ním nedostanete moc do hry a opravdu třeba ještě, když se zastavím tohoto bouřliváka, tak on je strašně, ale opravdu strašně šikovný. A kdyby měl asi větší vůli a on sám o sebe říká, že ho tenis tolik nebaví, že by nejradši hrál basket, takže tak je to u něj. Takže myslím si, že kdyby měl větší vůli trénovat a i zdravotně byl v pořádku, má problémy se zády a podobně, tak by dokázal daleko víc, než ještě dokázal. Má nesmírně šikovnou ruku, ale samozřejmě třeba hodně ho limituje kondice, kterou moc nemá, kterou netrénuje. A tou rukou nezachráníte všechno.
Přesně, tak však on i teď nosí to tílko, takže... Si myslím, že se tam snaží i přenést něco z toho basketu právě do toho tenisu.
Jo.
Takže i na tenhle zápas jsem zvědavý, ale teď na mě vyskočilo někde na YouTube, že Nick Kyrgios vyhrál hru za 43 sekund na Wimbledonu, takže tam dá víceméně 4 SA a nebylo o čem. A těchto typů jakoby zápasů nebo i her je víc teďka na té trávě. No, jak se to všechno zkvalitnilo, ten servis, a hodně hráčů si na tom zakládá, tak si myslím, že nebudem svědky za stolika breaků teďka v té travnaté části sezóny.
Taky si myslím, no, že zejména v tom mužském tenise to tolik breaků se nedočkáme.
Ale to jsem se chtěl ještě zeptat právě Kláry teďka. Ten ženský tenis si taky říkala, že se ohromně vyrovnává. A mně teďka přijde, že to už jsme se tady s Davidem bavili několikrát, že prostě ty hráčky teďka si taky zakládají na tom servisu a zakládají si na té agresivní hře, kdybych mohl jmenovat, tak třeba, nevím, Arina Zabalenka, Ekaterina Alexandrova a všechny tyhle ty i mladý hráčky si prostě zakládají na té agresivní hře na podání. A myslím si, že třeba letos na trávě nebudeme to svědky tolika breaků a breakballů, jako jsme u ženského tenisu zvyklí.
Je to tak, samozřejmě i ten ženský tenis se malinko v tom ohledu přibližuje mužům, je to stále víc agresivní. Třeba i Iga Świątek hraje momentálně mnohem agresivněji než třeba před rokem. Opravdu podání zlepšila, hraje rychle po odskuku, hraje opravdu agresivně, samozřejmě skvělý pohyb a jde to pořád a pořád dopředu, nahrávají tomu samozřejmě lepší rakety, různé míče a tak dále. A jsem zvědavá, kde se to zastaví, protože už tady není takový prostor na typy těch šikovných hráček, jako byla třeba Martina Hingis, která byla neuvěřitelná, strašně šikovná, ale hrála víceméně bez podání. Což v dnešní době už skoro není možný. A vždycky jsem já upřímně třeba docela ráda za nějakou hráčku, která je hodně šikovná a prosadí se proti těm holkám, ty to jenom ženou na dva údery. Jestli mi to lepší komentuje, myslím si, že to vypadá líp. A prostě i co se týče postavy, tak vidíme stále více vysokých tenistek, kolem 1,80 m. A vlastně málo těch takových, který mají 165 a hodně běhají a mají šikovnou ruku. Samozřejmě ideální spojení je, když máte 1,80 m, dobře podáváte, ještě jste hodně šikovný, ale těch už moc není. A rozhodně ne mezi ženami, to už spíš mezi muži. Takže je to víc do toho mužského tenisu v poslední době. No. Už je to jiný tenis, než prostě před 10-15 lety. Vidím, kde se to zastaví.
Uvidíme. Tak Davide, co myslíš?
No, když Klára tady popisovala tu ideální tenisku na tu trávu 1,80 m, tak 1,80 m čekovno s dobrým servisem, tak mě se třeba hnedka vybavila právě Karolína Muchová, která podle mě je přesně tady tenhle prototyp. Ona byla i ve čtvrtfinále Wimbledonu. A vlastně nevím, třeba jestli máš nějaký lepší zprávy než my, jak moc závažné to její zranění je, jestli Wimbledon bude hrát.
Právě to nevím, ale můžu to zjistit a dávám vědět, jak to s Kajou Muchovou je. Mohl jsem to dneska zjistit, mi to nenapadlo, ale každopádně ona je přesně ten typ, ona je strašně šikovná, umí chodit na síť, což je potřeba taky na té trávě, si to umíte strašně zrychlit a umí čop, umí kraťas, což taky mimochodem jako platí hodně, zejména v ženském tenise. Takže ona ten prototyp, kde by potenciálně mohla uspět a samozřejmě třeba i Petra Kvitová vždycky hrála výborně na trávě. Ta levácká zatáčka je strašně na té trávě nepříjemná, ještě víc než na jakýmkoliv jiném povrchu. Takže jakákoliv levačka, která dobře podává, má velkou šanci na tom povrchu uspět. Tam se sklouzává, to nepříjemný je vlastně člověk, který hraje výborné úhly, což Petra uměla vždycky s Chorendu z backhandu hrát taky ty kratší údery ven z dvorce, to je naprosto nehratelné pro ty soupeřky tam na tom povrchu. Takže to je další, si myslím, že velká výhoda leváků. A právě.
100%. No nic, Davide, já myslím, že máš tam ještě něco?
Já si myslím, že už jsme zmínili všechno. Už jsme opět přetáhli hodinu jako vždycky, takže si myslím, že můžeme pomalu končit.
100%. Dneska jsme ani nedávali žádný fortuna okénko. Tak ještě, Davide, jestli tě něco napadne, já zkusím najít nějaký zápas.
Tak najdi nějaký zápas.
Nějaký zajímavý.
Já jsem nezmínil opět, že diváci můžou posílat komentáře. Pokud máte nějaký pokud máte nějaký dotaz na Kláru, tak klidně ještě neváhejte, než David najde tady nějaký zajímavý zápas, můžete se na cokoliv zeptat.
A klidně zpětně, já vám potom ještě klidně odpovím, ať můžete to dát do nějakého podcastu nebo třeba fanouškům potom odpovědět, takže není problém.
Třeba já jsem se díval, že teďka v Nottinghamu hraje Terka Martincová proti Ocean Dodan, vyhrála první set 7-6. Pro mě třeba Terka Martincová taky pořád vodní, čekám, kdy ona by se mohla ještě trochu přiblížit lepším postavením, než je, protože podle mě je to strašně jako šikovná hráčka, ona hraje strašně dobře a podle mě pořád ještě trochu něco jí chybí k tomu, aby byla ještě lepší, třeba se dostala k té 30.
Terka Martincová na osobě hodně mluví, že třeba, jsem si, že ať se možná je trošičku podceňuje, že nebyla až tak šikovnou hráčku, že to má dost vydřený, ona je velký dříč, ale já si myslím, že rozhodně nebyla nešikovná, ale hodně jí brzdila hlava, na čemž strašně zapracovala v posledních dvou letech a je vidět, že jde kupředu a myslím si, že právě k tomu, aby ještě měla lepší úspěchy, potřebuje lepší podání. Ona je poměrně vysokou hráčku, výborně se hýbe, hraje agresivně od základní čáry. Proti tomu, co hrála dřív, tak se výrazně zlepšila na síti, což jí také hodně pomohlo. Kromě té psychiky a myslím si, že potřebuje, aby ještě dělala ty trochu lepší výsledky. Dostala jsem z tu širší elitu, už třeba řekněme top 30 hráček, tak lepší servis.
Já třeba i mě mrzelo osobně, že na French Open nehrála Markéta Vondroušová, protože já když jsem viděl třeba to, co předvedla ona, já nevím, proč, ale mi se zdá, že když hraje pod tou českou vlajkou, že je to úplně jiná Markéta, jak na té olympiádě, nebo teďka v tom byli Jinkin Cupu, to, co ona předváděla, to je prostě naprosto neuvěřitelný. A já jsem ji vlastně viděl živě v té Praze a na ten její forehand prostě ten levorukej se strašně jako hezky dívá.
Jo, ona je strašně šikovnou hráčkou a byla vždycky a ne, přesně ten prototyp toho, kdo může jako potom uspět třeba na té antuce, si myslím, na hardu, to má těžký, tam ještě to třeba některé ty hráčky ženou víc, ale mě se třeba přímě její zápasy strašně dobře komentují a mám ráda takovýhle typy hráček, který hrajou pestře, mají šikovnou ruku a je to prostě pro mě příjemný zpestření, než někdo, kdo prostě tam buď to dá vynr hnedka z prvního, nebo to pošle do plachty, jo. Takže já radši komentuju hráčky typu Vondroušový nebo Káji Muchový.
No, tak já můžu.
Tak něco.
Takový zajímavý zápas za mě Lorenzo Musetti, Nikolas Basilašvili. Kurzy jsou 2,20 na Musettiho a 1,68 na Basilašviliho. Když jsme se bavili o těch bouřlivácích, tak za mě Nikolas Basilašvili je další ten typ toho hráče, který dokáže prohrát s kýmkoliv a dokáže vyhrát s kýmkoliv. A možná na trávě bych typoval Nikolase Basilašviliho, protože to jeho podání a ty jeho přímý údery, který on dokáže vyvinout takřka z kterýkoliv pozice, jsou za mě neskutečný. Lorenzo Musetti včera hrál ještě na antuce, takže za mě to nebude úplně ono a myslím si, že Nikolas Basilašvili by ho mohl v tomto zápase porazit.
Určitě si myslím, že to je zajímavý tip.
Davide.
Já si myslím, že Nikolas Basilašvili asi je právě favorit, ale Lorenzo Musetti určitě může potrápit, je to šikovný mladý Ital a třeba se o něm tak nemluví jako o Runem nebo Alcarazovi teďka, ale on přece jenom nám už dostkrát ukázal, že je to hráč, který může v budoucnu patřit k těm nejlepším.
100%. Ale myslím si, že zas na druhou stranu, jak jsem říkal, Nikolas Basilašvili dokáže prohrát s kýmkoliv, takže je to určitě takový za mě 60-40 pro Basilašviliho, asi tak.
Já s tím souhlasím, takže.
Super, super.
Správný typ.
Tak máš tam ještě nějaký zápas?
Davide, že to dneska už asi můžeš pomalu ukončit.
Tak jo. Tak my vám všem děkujeme, že jste se dívali, ať už živě, nebo i těm, kteří si pustí Tenisovou stopu ze záznamu jako podcast na všech platformách, kde můžete Tenisovou stopu spustit. Děkujeme Kláře, že si udělala na nás čas a doprovodila nás tady svými postřehy a určitě to byl možná i nejlepší díl Tenisové stopy díky tobě, takže děkujeme.
Já moc děkuji za pozvání a ráda zase se někdy zúčastním vašeho podcastu.
A děkuji i Davidovi, který mě tady perfektně doplňoval jako vždy.
Taky děkuji, děkujeme hlavně Kláře, která se zúčastnila a budeme rádi, když nás budete poslouchat a když vás to bude bavit.
Určitě a těšíme se příští pondělí naslyšenou.
Pěkný den.
Mějte se, ahoj.
Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.